Реформа под прикритие, предрешен избор, един филм с много очакван край. Въобще главните герои в този филм или тази сага, наречена съдебна система в България, продължава от години. Това, което се случи напоследък обаче, заслужава като че ли анализ, коментар, и то от хора, които познават системата, как работи отвътре. Загнилите ябълки в тази система и за сривът в тази система ще говорим с двама съдебни репортери, така да ги наречем. Това са Краса Николов от Медиапул и Росен Босев от Капитал. Здравейте!
Здравейте!
Колеги,
здравейте.
Добре дошли в студиото на Дарик Радио и новината от тази сутрин от Медиапул. В отворено писмо до президента Росен Плевнелиев, Съюзът на съдиите в България и 5 неправителствени организации призовава държавния глава да проведе публични консултации преди да подпише или откаже указа за назначаване на Лозан Панов за председател на Върховния касационен съд. И според вас ли, аз знам отговора, понеже съм чела и Капитал, и Медиапул, и според вас ли този избор беше предрешен? Росен Босев. Той беше прозрачен, беше публично обсъждане, предаване по националната телевизия 10 часа. Това обаче не изключва прозрачния избор, че той беше като че ли предрешен наистина.
Павлина Панова според мен обърна внимание на, на факта, че избора беше публичен, но не прозрачен. За който следи заседанието на Висшия съдебен съвет и събитията в последствие, много ясно можеше да види, че и знаците, които даваха членовете на Висшия съдебен съвет, застанали зад кандидатурата на господин Панов, дадаха ясен знак, че той е сигурният кандидат, че той ще бъде избран предварително. И всъщност, както каза правосъдния министър Христо Иванов, заседанието беше просто един филм с предизвестен край.
Христо Иванов, правосъдния министър, да, това е точният цитат, филм с предизвестен край. Защо обаче правосъдния министър абдикира, нямаше го, не присъства на това заседание?
Аз не съм негов адвокат. Според мен той трябваше да бъде там, защото може да се намеси и да направи филма така не толкова лесен за гледане за мнозинството, което щеше да избере господин Панов. Той обясни, че просто не искал да легитимира тази процедура.
Красен!
Процедурата беше достатъчно публична, за да, наистина най-публичната процедура до сега, за да разберем всичко какво ще се случи още преди то да е станало. От тая гледна точка Висшия съдебен съвет има някакъв напредък, защото даде храна за коментарите след това, а пък и по време на самата процедура. Според мен не бива да се вини толкова правосъдния министър за неприсъствието му тази процедура, защото той каза още преди нейното официално приключване своето мнение. В крайна сметка Висшия съдебен съвет направи това, което смяташе да направи. И така се случиха нещата. В този смисъл не мисля, че присъствието на Христо Иванов там или в Литва, там където беше на посещение, би променило нещо. В крайна сметка, ако един избор е предрешен, ако са събрани гласовете, всичко е ясно.
Така ли беше, предрешен ли беше този избор и според вас и какви са аргументите? Много емоция чухме, аргументите обаче натежават в полза на това, че избора наистина беше предрешен. Какви са основните аргументи?
Ами, още когато се видя петицата, петимата членове на Висшия съдебен съвет, които застанаха зад кандидатурата на Лозан Панов, се видя, че сред тях, сред тези 5 човека има представители на лобитата, които формират мнозинството необходимо, за да се стигне до избор.
А именно, моля те по-точно за лобитата да поговорим.
Ами видяхме председателя на Върховния административен съд Георги Колев.
Колев, да.
Видяхме Галя Георгиева, която е така изключително близка до главния прокурор. Така показват единомислие, което означава, че гласовете, които господин Цацаров може да разчита в Висшия съдебен съвет, също седат за тази кандидатура. И видяхме Димитър Узунов, за който във Висшия съдебен съвет се коментира и неведнъж той се ми е дал знак, че така говори едва ли не от името на премиера Борисов.
Това е така нареченото статукво във Висшия съдебен съвет.
Статукво до толкова, доколкото това мнозинство за двете години, откакто е формиран този Висш съдебен съвет, не направи много за решаване проблемите на съдебната система. От случайното разпределение на делата през дисциплинарната практика, през практиката на етичната комисия, нищо не се промени. По-скоро решенията им бяха в посока за запазване на статуквото.
Аз не бих искал да говоря толкова за актьорите, които изиграха този театър, колкото за репликите, които произнесаха по време на процедурата. Още преди отварянето на процедурата, пред медия пул един от хората, които издигна Лозан Панов, Милка Итова, заяви, че е по-добре да се намери успешния кандидат и едва след това да се открие процедурата. Това е много силен знак. След това Милка Итова застана зад Лозан Панов. Освен това, това беше доста явно и като цяло зададе тона. След това Георги Колев излезе и почна да говори за прагматичния кандидат, но не обясни какво точно има предвид под прагматизъм и дали около прагматизма ще се обедини едно мнозинство. След това излезе неофициалната информация за срещи с политическата власт, а ние, на нас всички ни е пределно ясно, че без сигнал от едно мнозинство политическо не се кадрува в Висшия съдебен съвет по неповажни въпроси. И третото нещо, което е много важно, ако погледнете профила на двамата кандидати и по време на дебата това се разкри, Лозан Панов, колкото и да е добър съдия, нищо против неговата личност, просто по всички останали, по всички, как да го кажа, обективни признаци,
а
като че ли...
А кои са те? Освен на стаж, освен на позиции, решения, които е взимала Павлина Панова, наистина изглеждаше доста по адекватния, да кажем, в случая кандидат. Човек, който се бори за съдебна реформа от доста години. Човек, който изразява опозиции много пъти.
Не, дори ако вземете и факта, че ранга, който те придържават, че на съдия Панов е, на апелативен съдия на съдия Панова е все пак на председател на отделение във Върховен съд, тя идва от състава на Върховния касационен съд, докато господин Панов идва от съвсем друг съд. И тук отговора на тази критика е даде, ама предишните двама председатели на ВКС идваха вън от системата. И какво постигнахме, когато идваха?
Нищо.
Има и нещо друго. Много важен аргумент беше международното признание на съдия Панова. Знаете, че тя е съдия адхок в Европейски съд по правата на човека. Освен това, големи аргумент е, че тя е все пак е наказателен съдия. Наказателен съдия минал през всички етапи на кариерата. А да не забравяме, че Върховния касационен съд не правораздава административно, няма специализация в административното правораздаване, откъдето идва господин Лозан Панов. По същия начин се случиха нещата при избора на председател на ВАС, Георги Колев. По същия начин съдия пък беше назначен за главен прокурор. Изобщо Висшия съдебен съвет обича да разбърква пъзел в системата по един много необясним начин.
И точно заради това, защото системата е гнила отвътре и това е ясно за всички. Защото тези хора показаха, че са безскрупулни. Само ден след като излезе евродоклада, те направиха този избор, който беше ясен. Точно заради това, според мен, моето скромно мнение, министъра на правосъдието Христо Иванов трябваше да бъде там. Трябваше да бъде на този избор на съдия номер едно. Ние сега рекламите трябва да чуем, нали така, и след това продължаваме до 12 разговора с вас.
В Магус храната е философия.
Изкуство. Тася Николов от Медиапул и с Росен Босев от Капитал. Продължаваме разговора си за съдебната реформа. Най-общо казано, разбира се, такава няма как да се случи, поне според мен, с този Висш съдебен съвет. Вие какво мислите, колеги? Росен Босев.
Един от аргументите срещу избора беше и в подкрепа на това, на тази констатация на правосъдния министър, че ставаше дума за така филм и за предизвестен избор, бяха аргументите, които чухме по време на обсъждането на двете кандидатури. Едно от мненията на Светла Петкова, която е част от издигналите номинацията на Лозан Панов, беше, че няма да подкрепи съдия Панова, защото едва ли не е част от статуквото в Върховния касационен съд, част от тези наказателни съдии, заради които Европейската комисия ни критикува, че няма присъди за корупция по високите етажи на властта. Нали, това първо не е вярно, защото делата за корупция по високите етажи на властта рядко стигат до съд или когато стигат, се броят на пръсти. В същото време Лозан Панов така впечатли, впечатли членовете на Висшия съдебен съвет с две дела, по които даде пример. Едното беше делото Ставийски, а другото беше делото за убийството на Мартин Борилски в Париж. Никой не коментира факта, че именно Върховния касационен съд беше този, благодарение на който в случая Борилски възтържествува правосъдието. Именно тези съди от наказателната колегия помогнаха така България да си, да си изчисти името пред света и пред Франция по този, по този случай. Това е само един пример за това колко несъстоятелни бяха аргументите, защото ние чухме, че той е по-добрият кандидат, защото спортувал и се грижил за близките си. Чухме аргументи, които стана ясно, че някои от носителите не знаят, да познаят дори добре неговата биография. Защото председателя на Върховния административен съд Георги Колев беше останал с впечатлението, че господин Панов си е завършил мандата като председател на административния съд, което се оказа, което просто не е така.
Колкото по-дълбоко влизаме, толкова по-страшно изглежда. Наистина в този Висш съдебен съвет трябва да се бръкне много дълбоко. Обаче, кажете ми, защо тези хора от Висшия съдебен съвет отказаха да гласуват с бюлетини? Тази електронна система, която показва в най-важните избори 17 гласа за винаги, показа, че има бък в системата, че по някой път не работи тази система. Защо отказаха да гласуват с бюлетини?
Големият проблем за Висшия съдебен съвет и гласуването с бюлетини е, че е пределно ясно, че всеки член на Висшия съдебен съвет остава сам със себе си, със своето решение. Когато се гласува с електронната система, ние всички видяхме, че членовете на Висшия съдебен съвет могат да си надничат едни през други и да виждат кой как гласува. Така, това е съмнение, естествено, няма как да се докаже, защото само те знаят какво си правят горе. Но аргумента, когато им се каже хора, бюлетините се гласува едновременно, че това, тя пази най-добре тайната на вота, че вие могат да си надничате един през друг, когато се гласува електронно.
Те че казват, това се препоръчва и от Европейската комисия.
Оставете Европейската комисия, всички виждаме и ние сами какво се случва. Те казват, ама моля ви се, ние тук сме избрани високоморални магистрати и така нататък. Обаче ние всички виждаме, че Висшия съдебен съвет много често не взема морални решения. Не взема решение по заслугите на кандидатите, има двоен, троен, петорен и там какъвто си искат стандарт при вземането на решение. Така че техният аргумент за морала и високите нравствени качества, които им пречат да си надничат едни други и да се контролират, някакси увисват във въздуха. Нямам им вяра за това.
Страни от тайната на вота, която действително аз съм чувал от членове на Висшия съдебен съвет, че слепота могат да видят колегата от тях как гласува. Според мен много голям проблем за начина, по който се гласува в момента тази система, е факта, че кандидатите се гласуват последователно. И изключително манипулативно някои членове на Висшия съдебен съвет казват, света отива към електронно гласуване за парламентарни избори, ние тук за един такъв избор.
Ще някакви хартийки с бюлетини.
Да, но представете си парламентарни избори, в които първия ден се гласува за единия кандидат, обявяват се резултатите и на втория ден се гласува за втори кандидат.
Те дават примери с Народното събрание, но там електронна система работи едновременно.
Да.
Гласува се едновременно. Освен
за,
това.
За трите опции, нали? За, против и въздържал се. Не...
Освен това, там хората носят и политическа отговорност за разлика от Висшия съдебен съвет.
Нека да видим сега какви са знаците, които дава тази система, която категорично отказва да се самореформира, която и да се подаде и на външен натиск, дава на двамата кандидати, вече един е избран. Лозан Панов и Павлина Панов.
Да.
Ми, за мен е този избор не е по-лош от другите избори, които е правил Висшия съдебен съвет. Лозан Панов има безупречна репутация като съдия. Проблема, както ние започнахме в началото, е проблема е друг, че той не беше по-добрия кандидат. Проблема беше, че Висшия съдебен съвет отказва да реши в деня на избора, защото аргументите не са в полза на мнозинството в Висшия съдебен съвет. Това е проблема. Това е проблема.
Според мен един такъв избор има изключително пагубен ефект и това в продължение на цялата кадрова политика на Висшия съдебен съвет и дава много ясно съобщение към редовите магистрати. Им казва следното. Няма абсолютно никакво значение това къде специализирате, какъв опит имате, как сте се издигали в кариерата.
Какво международно признание, авторитет имате.
Защото ние, когато взимаме нашите кадрови решения, ще има нещо друго, което ще ни кара да предпочетем другия кандидат, а не вас. И какво ще си помислят тези родови съди? Какъв е техният път в кариерата от тук нататък?
Ей, аз това питам. Затова кажете, може ли да се прави съдебна реформа при този Висш съдебен съвет?
Не. Реформа с този Висш съдебен съвет не може да се прави. Въпросът е, че не може да се оказва прекомерен политически натиск върху него. Ако реформата е абсолютно задължителна с преструктурирането на Висшия съдебен съвет и избор на нови хора, които да работят в този Висш съдебен съвет. Но преди стартирането и осъществяването на структурната реформа на Висшия съдебен съвет, политиците не трябва да се бъркат там.
Не става дума действително да сменим едни хора с други, а да сме сигурни, че тези, които ще дойдат последствие, ще представляват първо магистратите и второ ще бъдат избрани заради техните качества и умения да променят статуквото, което може да се гарантира през процедурата за избор и начина, по който те ще функционират последствие.
Този главен прокурор Сотир Цацаров носител ли е според вас на реформата, на съдебната реформа? Красен?
Главният прокурор Сотир Цацаров ясно показа, че иска да бъде основен
реформатор.
Не, политически играч, по-скоро бих казал. Защото ако погледнете идеите за преструктурирането на Висшия съдебен съвет и идеите за реформа в прокуратурата, той е изправен пред война на два фронта. Първо, реформата предвижда децентрализация на прокуратура, т.е. отслабване на неговата лична власт над останалите прокурори. Това не е в полза на господин Цацаров. От друга страна, Висшия съдебен съвет трябва да се раздели на две колеги. Едната да е на съдиите, другата на прокурорите. Ако той се съгласи на децентрализация, т.е. идеята дойде от него, чисто като политически акт, хубаво инициативата дойде от него, за да не бъде обвиняван. Но успее да наложи личната си власт много по-пряко върху колегията на прокурорите, която се обособи, той ще може да задържи контрола през Висшия съдебен съвет, който е разделен на две, и да кадрува отново в прокуратурата. Няма да има никакъв проблем. От една страна той ще се съгласи на децентрализация, чисте пред обществото, окей, и пред Европейската комисия. От друга страна, той ще може да обособи контрол върху много по-малко хора в Висшия съдебен съвет, негови прокурори, и да кадрува. Тоест властта долу-горе ще запази статуквото отново.
Прокуратурата много често е използвана за бухалка, за размен на монета в някакви политически игри. Компрометиран ли е образа на главния прокурор Росен Босев?
За последните две години, откакто господин Цацаров е главен прокурор, аз не мисля, че той оправда очакванията дори на част от тези, които застанаха на номинацията му, защото за много кратък период от време успя да произведе редица скандали и да покаже, че не е независим. Примерите са много. И Костин Брод, което се оказа, че не е това, което е. И последното развитие с делото за така нареченото подслушване срещу Цветан Цветанов. Всеки път се намират някакви оправдания, които не звучат сериозно.
И то с много сериозно самочувствие обаче се обяснява.
Обяснява се в едни така добре тапицирани и комфортни интервюта с контролирани въпроси, които не се задават въпросите по същество. Защото конкретно с развитието с Цветан Цветанов, извинявайте, прокуратурата да каже, че в продължение на една година не е знаела, че наказателният кодекс се променя, то не в последния момент по един законопроект, който е внесен от Министерски съвет и е минал два пъти на комисия и е минал през вето на президента и още веднъж през парламента, меко казано несериозно. Да не говорим, че делото беше връщано.
Подигравка с всички нас е това. Как ще завършим, на финал сме на този разговор, беше и той предизвестен този финал, как ще завършим? На ход е президента на страната, който трябва да подпише указ или да откаже този указ. Какво казвате вие? Как ще продължите изречението? Господин президент, подпишете или откажете указ за назначаването на Лозан Панов Красен?
Господин президент, вие нямате избор да не подпишете указа, защото бихте създали двоен стандарт, след като при една много по-компрометирана процедура при избора на главния прокурор Сотир Цацаров, знаете тогава, че само Цацаров, кандидатурата на Цацаров беше гласувана, останалите двама кандидати не, вие подписахте. Сега нямате право при една значително по-публична, не казвам прозрачна процедура, да не подпишете. Освен това, няма съмнение и по формалността на избора. Той е формално, е перфектен.
Росен Босев, господин президент.
Присъединявам се първо към това, което Красен каза. Изключително трудно ще бъде на държавния глава да мотивира този избор, именно защото е в капана на досегашното си поведение. Т.е. трябва да създаде двойни стандарти в края на мандата си. Ще му е изключително трудно да го направи.
Проблема е, че през този избор формално стана ясно, че господин президента няма самостоятелна политическа линия на поведение през указите за назначаване на големите в съдебната система.
Да, това лъсна като истина. Разговор предизвестен. Според вас президента ще подпише този указ за назначаването на Лозан Панов. Така завършваме. Благодаря на Росен Босев и на Красен Ников, Капитал и Медиапол. Говорихме си за това, което се случи и това, което очакваме да се случи. Така завършва и предаването за днес. Цяла седмица ще бъдем заедно. Спокоен ден от мен и на Александрова. До чуване.